basurdei eskainiko dizkegu. Oraintxe esplikatuko dugu zergatik. Bueno, basurdeak eta gu. Joan den asteburuan
eta pertsonak.
Eta pertsonak igotzak horta egunon igotz.
Egunon denoi.
Joan den asteburuan soilik Nafarroan entzun ondo, joan den asteburuan soilik Nafarroan 7 istripu izan ziren kotxeak basurdea jo ondoren. Udazken garaia hau izaten da ez behar gehien gertatzen diren garaia, eiza garaia ere badena. Eiza animalia bat, izan basurdea edo orkatza harrapatu eta kotxeak kaltetu ezkero, nork egin behar du kalteen kargu? Eh? Galdera horri erantzune genioke gaur faktorian igotz.
Alaxe da, izan ere ez da gauza txikia. Ia egunerokoa da mota honetako istripuen berria landa ingurunean bereziki eta jakin behar duzue, duela bi urteko lege aldaketa bat arteko, aukera asko ditugula basurde bat harrapatuz gero, guk geuk ordaindu behar izateko kotxeko kalteak.
Eiza animalia bat harrapatu ezkero beraz, kalteak zuk ordaindu behar dituzu?
Bai behintzat, aurrez, neurri gehigarriak hartzen ezpadituzu. Duela bi urte arte, eiza garaian behintzat, eiza barruti edo kotoetako jabeak izan ohiziren sarri, istripuen kalten erantzule egin behar izaten zutenak. Orain ordea, zailagoa da. Xabier Saizar abokatuaren gana jo dugu azalpen eske.
Lege aldaketak suposatzen duena da, aurretikan kotoen nagusiek erantzukizun erabat zabaraz daukaratela, ba, urtean poderioz jurisprudentzian interpretazioak eta modu urta jundialako, ordu naizkenean bihurtu zen, ba, kotoan, oda, istripoa izan, eta inguruan zion kotoaren jabeak erantzun behar izatezun denagatik. Zintzilik agaritzen zan bakarra zen autobia, hola, autobiatan, da pixkat itxitura berezia behar duten autobiatan, ba, animali bat barruan azaldu ezkeo, diputazio edo administrazioaren erantzukizuna ere jorratzen. Bai, hor generalean, kotoan erantzukizuna izatezan. Orduan, lehian aldaketakin, alderantziz da, hau da, kalte izan dunak, demostatu behar dut kaltearen erantzukizuna bereaz dala.
Hau da, eiza garaian gertuen zegoneko eiza barrutiko kotoko jabea izaten zelen erantzule ia beti ia kasuen ehuneko ehunean eta autopista mazen administrazioa. Orain,
lege aldatu egin da.
Hori da, eta istripua izan duenak frogatu behar du dena. Eta ondorioz, Xabier Saizarrek lehen gomendioa. Animalia bat kotxearekin harrapatzen baduzu, poliziari deitu.
Praktikan horra suposatzen duena istripua daukazunen animari batekin aseguru edo administrazioen aurrean edo zinen aurrean demostratu alizateko testatu baten beharra. Oda, poliziari ditu barzaio bai edo bai.
Lehenengo gomendia ingo genukena, basurde bat harrapatzen duzula, orkaz bat harrapatzen duzula, dena delakoa
poliziari ditu.
Poliziari ditu.
Arek ematen dizu bermea, askotan ez du informazio berririk esaten, ez? Poliziaren informeak. Baina, atezago baten biltzen da, ba, noiz gertatudan, zer gertatudan, bidearen zirkustantziko aita ere. Aizkenen, ba, poliziaren informeak alako fede indar badaukate eta ba, berrezko da beti bai.
Poliziari deitu, atestatu egin, eta demago manu, irugarren entzat edo a terceros aseguru bat dugula. Ohikoa izaten dena urte batzuetatik aurrera behintzat kotxetan. Ba, eliguke kotxearen kaltea ordainduko. Ainhoa Eliza Garai, Lagunaro seguruetako langilea.
Zu balimadeko zu aseguru bat irugarrenen aurkako estaldurekin, horrek dauzka oinarrizko estaldura bai, orduan animalienak eratzen da kanpo. Hori zuko keratu baduzu aparte.
Beraz, zer gertatzen da praktikan? Seguruan gehigarria sartuta ez baduzu, eta une horretan eiza batida bat egiten ari zirela frogatzerik ez baduzu, izan behar du istripu egiten ari ziren une horretan eizan ari zirela frogatzerik ez baduzu, eta seguruan gehigarririk ez baduzu, kaltea zuk ordaintzen duzu, Xabier Saizar.
Bihurtu dana da, ezkenean, ezkeneko bihurtetan, kotoaren erantzukizuna porzentaietan, istriputan eguneko amarra izan daitekela momentuetan. Lehenu egasi eundik egunzan moduan, ba, guain, zuk animali, eiza animali horietako batekin istripua izan ezkeo, arriskua eundi daukazu, ba, inok kalteori ez pagatzea, ez?
Horrena beraz, bai Saizarentzat eta bai Eliza Garairentzat, asegurua begiratzea. Eta landa ingurunean bizi bazara bai edo bai, gehigarria ezartzea.
Landa ere muetan bizi bazara edo aseguruetan bazoaz eta zure asegura hirugarren izakoa bakarri balin bada, merezi dizu. Zuk arrisko orotariko estaldura balin badaukazu, ez tezu behar hau bai, bertan sartuta dagoelako. Baina kotxeak urte batzu balin baditzu eta kendu balin badiozu arrisko orotariko estaldura hori, ba, merezi dizu. Istripu ederrak esaten dira, ez da gauza makala, bai. Kalte handia kotxean eta askotan ere kalte pertsonalak egoten
bai,
dira. Bai, basurde bat ematen balima diotzu, adibidez iaz estatu mailan egon ziren ia zeireun kalte pertsonal animaliekin jo ondoren.
Bueno, beraz, garbi dago, landagunean bizi bazara edo landagunera askotan joaten bazara, konbeni zaizu, seguraren zati hori ordaintzea, ba, istripua gertatzea nahiko normala delako, animali bat harrapatzea, basurde bat dela, orkatza dela edo beste animaliaren bat.
Eta lege aldatuta dagoenetik zaila delako beste inori erantzukizuna leporatzea.
Vale, zenba balio du animalien kolpeak ordaintzeko igarria sartzeak. Ze azkenean diru azari gara. Zenba diru da.
Entzulearen batean pentsatuko du. Bai, hauek errez esaten dute.
Esaten, nik gehiago pagatu hartu duela seguruan, ba, animalia batekin istripoa baldin badukat horri aurre egiteko, baina zenba diruri buruz ari gara izketan.
Eliza Garairi galdetu diogu.
Igarri horri beti dihoa kotxean balioaren arabera. Bai, zergatik da hau. Dalako norberan kalteak ordaindu behar duen ba, prima bat, bai? Orduan, zuk badako zuko txagarezti bat, datiska garezteago, eta badako zuko txemarkera, ba, berkeagoa. Beraz, normalean, egoten da 15 euro inguru, baina zure kotxeak balio baditxo, 15.000 euro egon daiteke 10 eurotan, 20.000 eurotan balin badago bada 15 inguruan, eta 30.000 balio balin badu kotxeak, 20 euro inguru.
Kopuruak aintzat hartzekoa direla esan digu Eliza Garaik berak ere. Iaz lagunaro soilik, azkenian seguruetxe bat bakarrik da, ba 56 kasutan ordaindu egin zituen kalteak gehigarria zutelako. Ta beste askotan gehigarririk ez zutenez, istripoa izandakoek eurek ordaindu behar izan zituzten. Beste xetasun bat, eiz animalia zari gara etengabe, zergatik etxeko animalien kasuetan dela, behor bat, dela behi bat jotzen bali maduzu, legea erabat ezberdina delako. Orduan bai, animalia horren jabeak, ordaindu beharko lizkizuke,
kalteak, ez?
Ba, kontuak hartzeko gomendioak uste dugu, direla hauek, bai Xabier Saizar abokatuak eta bai Ainhoa Eliza Garaik eman dizkigutenak, landa ingurunean biziz gero, hobe izaten da aurre hartzea, gero damutzea baino esaerak dio bezala.
Eiz animalia harrapatzen baduzu, basurdea orkatza, ba bueno, horrek eragindako kalteak bazuke hartu harko dituzulako eta komeni zaizu, ba seguruan, ba bueno, kopuru hori ordaintzea gero problemarik ez izateko. Orain arte, ba esan diguzu kotoetako arduradunek eta hartzen zutela hori beraien kargu, baina orain legea aldatu da eta ba akaso zu pagatu harko duzu. Beraz, komeni zaizu hau.
Kasuri gehienetan zu ordaindu behar izaten duzu eta seguru egin badaukazu, asegurak ordainduko dizu alde ederra.